Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободу упершыню прогучалі шмат такія творы пісьменніка. У червені 2002 года Быков начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Аповесць «Сотнікаў» у першай версіі «Ліквідацыя» нарадзілася не так з галавы, як з пачуццяў, што былі натхнёныя хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, можна сказаць, што сюжэт біблійскай прыпавесці пра Авеля і яго брата Каіна жыве ў чалавецтве даўно і праяўляецца рэгулярна, у вайну тым болей. Але калі ў іншы час брат забіваў брата дзеля карысці, спадчыны ці багацця, дык у вайну дзеля элементарныя біялагічныя мэты выжыць, тое быццам апраўдвала або прынамсі давала штось зразумець у шэрагу тагачасных матываў і наступстваў. У мірны час ужо не забівалі дзеля элементарнай патрэбы выжыць, літаратарам не стралялі ў патыліцу, затое шырока практыкавалася забойства іх твораў. Творы не друкавалі, за імі палявалі, рукапісы перахоплювалі на пошце, тайна аддавалі ў карныя органы, якія выносілі свае прысуды і творам, і аўтарам. І рабілі тое не акупанты, не людзі іншай нацыі ці рэлігіі, а свае, калегі, таварышы, нават сябры. Партыя не магла, а можа і не хацела, рабіць усю няўдзячную ўвогуле працу ўласнымі рукамі, рукамі сваіх штатных функцыянераў, усіх гэтых сакратароў, главлітаўцаў, цэнзараў, чэкістаў у форме і ў штацкім, актывістаў ідэалагічных камісій, таму шырока карысталася паслугамі тых самых пісьменнікаў. Як тады гаварылі, літаратурных паліцаяў, і тое было дакладна. Усе редактары літаратурных ды і астатніх газетаў і часопісаў, загадчыкі аддзелаў і редакцый, ці не ўсе члены рэдкалегіяў і асобна давераныя рэцэнзенты былі з ліку пісьменнікаў, членаў Саюза пісьменнікаў, самі пісалі і друкаваліся ў тых самых органах, што і астатнія. Менавіта там яны і выкручвалі рукі ўсім іншым, хто не трапляў у іх кіраўнічае, як бы пастаўленае над літаратурай кола. Некаторыя гэта рабілі з цвёрдым бальшавіцкім перакананнем, што так і трэба, што тое ў інтарэсах партыі і народу. Іван Пташнікаў, праз рукі якога прайшла ў тыя гады ці не ўся беларуская проза, меў выключнае значэнне ў літаратуры, бо ніхто з яе кіраўніцтва, ні Шамякін, ні Танк, ні шмат якія парторгі не мелі такой магчымасці прымаць, адмаўляць, рэзаць і перайначваць, як загадчык аддзелу прозы часопісу «Полымя». Дзіўна, што тое амаль не адбівалася на якасці яго ўласных твораў, якія выходзілі з-пад ягонага пяра зусім неблагія. Але, як часта здараецца, да ўласнага былі іншыя зменшаныя патрабаванні. Іншыя з рэдактараў, здаралася, разумелі сваё сабачае становішча, але ж у кожнага былі сем'і, дзецям патрэбны быў хлеб, і яшчэ было распаўсюджана юдава меркаванне, а каго замест? Маўляў, замест нас паставіць яшчэ горшых, таму лепш мы. Рэдка хто з іх знаходзіў у сабе сілу і рашучыш сказаць «не, я не буду». Тое амаральна. Рэзаць пісьменніцкі твор – тое самае, што рэзаць яго дзіця. Прабачце, падаю заяву і заходжу. Вядомы толькі адзін прыклад гэткага кшталту – расійскі пісьменнік з Менску Фёдор Яфімаў. Ён жа выказаў нязгоду з задушэннем чэхаславацкай вясны, за што і быў выключаны з партыі. У пэўным сэнсе Сотнікаў стаўся літаратурнай рэакцыяй на тагачасную рэчаіснасць, хоць дзея там адбывалася ў іншым асяродку ды ў іншы час. Як заўжды, пасля напісання падкочвалася праблема з друкаваннем, куды адвесці. Мне ўжо стала няёмка змушаць на тое маладосць, якая, мабыць, не адмовіла б мне і на гэты раз, але і не надта ўзрадавала б. Тым болей, што адносіны галоўнага рэдактара, мілага Піміна, Панчынкі, з начальствам сталі даволі нацягненыя, і ў немалой ступені праз Быкова, падумаўшы і павагаўшыся, аднёс рукапіс у «Полымя». Позвонив Твардовський з Москви, і голосом, який я давно, а може й ніколи не чув, повідомив, що він виходить з часопису «Новий мир». Я розгубився і не ведав, що я йому на тое сказати, а він одразу ж попитався, чи буду я в таким разі друкувати нову оповість у «Новому мірі». Я ще більш збентежений, я щось мармитав, а затим попитався, як він порадить. Олександр Трифонович, як мені здалося, роздражньоно відказав, що того раїть не буде, рішайте самі. Це була моя остання розмова з Твардовським, більше говорити з ним не довелося. Боротьба супроти Твардовського і «Нового міру» велася давно, головного редактора виживали з часопису усілякими способами. Хоч могли, звісно, зняти з треском, але, мабуть, у ЦК хотіли зробити тоє делікатно, руками керівництва Союзу письменників, на чолі з Федіним Воронковим. Ті, однак, марудили. Начальство наладило регулярний пресинг на самого Олександра Трифоновича, частково праз некоторих членів редколегії часопису. Головного редактора самодана підтримувала редакція, ті не всі намісники і відділи. Тоді з ЦК розповсюдили чутку, поводлі якої у випадку доброхотного зіходу головного уся редакція застається у ранейшем складі, Олександр Трифонович отримлює добрую радову пенсію, кремлевський пайок і до 60-ти годі свого, якое наближалося звання героя. Мусить, гэта нарешті і поуплывало на окончальне рішення Твардовського, який і написав заяву. Забігаючи наперед, зазначу, що ніводний пункт забіцаного не був виконаний, редакцію по одним розогнали, а отставний редактор, стративши любимую працю, хутко невылечно захварев. Якраз у опошні дні старого нового міру я приехав у Москву і дознався, що моя оповість йде у черговому номері. Поводлі свого редакторського звичаю «Не дражніть гусей» заголовком Твардовський назвав її Сотніковим, що увогулі мені не сподобалося. Чому Сотніков? Уже тоді з уваги на двох героїв треба рибак і Сотніков, але мені потлумачили, що так лепш поводлі прозвища становчого героя. Головний, мовляв, мав на його адмислової сподіванки, мусить гетки, як і автор. Созвонившися з Адамовичем, який у той час так само був у Москві, собралися у ресторані «Арагві». Прийшли Лакшин, Сац, Виноградов, Міша Хитров. Добре посиділи, сумно, однак гамонячи. Радуватися не було чому, новий мир канав. Ззаду заставалася ярка і самобитна сторонка російської літератури, яка навряд чи коли відновиться. Тое, що зробив генний гнаний часопіс, колись буде належно оцінено, так само, як і роля у ім Олександра Твардовського. Але коли? Нехто виказав сумнення у тим, бо література не авангардне мистецтво, якое, звичайно, оцінюється завтра. Література важна для сьогодні. Коли сьогодні вона не спотребилася, дик навряд чи коли спотребиться у будучому. У будучині буде своя література, свої автори і свої герої, так само, як і в політиці. Я сказав про мою останню розмову з Твардовським і його явне нежадання, каб моя оповість була надрукована при новому редакторі. На гэта амаль усе заперечылі, аповість появілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардовскім, але ж хто ведаў. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме Саюза пісьменнікаў, як прыйшла вестка, што памёр Твардовскі. Мы ўсе засталіся на пахаванні. Хавалі яго ў ЦДЛ Наваровскага. Перад тым была нейкая незразумелая валтузня і трывога. У жалобную залю пушчалі па прапусках. Людзей было дужа многа. Стоячы ля труны ў варці, я глядзеў і не пазнаваў колішняга паэта і редактара. Хвароба, дарэшці, з'ела некалі магутнага чалавека, і перада мною ляжаў мізэрны, з рэдкім пушком на галаве нябожчык. У час паніхіды казаліся пранікнёныя словы пра яго заслугі перад літаратурай і наогул расейскай культурай, словы, якія непапраўна спазніліся. Запомніўся выступ Канстанціна Сіманова, які, гаворачы перад поўнай залі, не саромеючыся, душыўся слязьмі. Шмат то плакаў і ў залі. Там же многие упершиню бачили Александра Солженицына, что сидел поруч с удовой Марии Илларионовной, але слова на развитание ему не дали. После стало ведомо, что ледьве пустили в залю, на этой час Солженицын уже был выключен из союза письменников. Як скончилася панихида, многие поехали на могилки. Был змрочный непогодный день, за зимку падал редкий снежок. На подъезда до могилок поховальный кортеж сустрял ланцуг войску Министерства внутренних справ уздовж чигунки аж до брамы могилок. На могилке кто то же самое. Усе змушенные были пробираться про тесные шероги войску безпеки до места могилы. Нас звали Щедриной, консультанткой Союза письменников, выпнули с шерогу, злостно облаял офицера безпеки, навод крикнул «Стрелять буду!» На что гэтая непалахливая белоруска тихо, але рашуч мовила «Давай, стреляй!» И той сдалося, аж схаменовся от ей рашучести. Перед тем, як труну засыпать землей, яе перехрестил Солженицын. Тое было незвыкло у атеистичном письменницком осяродку, про что долго после говорили и писали сведки. Организаторы пахавання змушаны были оправдываться, мовляв, виноватые, не доглядели. После пахавин усе сябры и вороги недавнего редактора адыёзного часопіса разрешліся по кабаках обмывать небожчика. Беларусы так само обмыли ягоные косточки, особливо Аркадь Кулешов, який увесь час плакал. Тодоски был ягоный давний и найлепший сябра. Я дык адчуў сябе сиротой. Неўзабаве па вяртанні дамоў пасля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў новы мір з маёй аповесцю, полымі запрасіла прыехаць. Сабраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаванне. Сышлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, усе апроч Барадуліна, які быў дзесь у ад'ездзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылю, аказалася ўшчалі абмеркаванне па поўнай праграме. Но мое слабое перечение, что у Москве уже обмерковывали, и московский головлит пропустил. Полымянский головный редактор Павел Ковалев отказал, что Москва нам не указ. Москва друковала и Евтушенко, чего Беларуси николи не сдарилось, бо белорусская литература идейно здоровая, без шкодных ухилов. На обмеркование особливо старался Анатолий Велюгин, який, меркуючи по всем, был загадже до того подрихтованный. И он проводил параллели помеж прозой Быкова и теми заганными идеями, что нам навязывают с Мюнхену, то бог с Радио Свободы. Иншие полымянцы так само выказывались, хотя, может, и более померковно, але все сошлись на тем, что оповесть друковать рано треба допрацовывать. Допомогу автору у допрацовцы было вырашено доручить Борису Саченку. Сказали, каб с тем не тягнуть. Одразу после поседжения редколлегии, еще покуль не простились свежие указания, мы с Саченко пошли до его на кватеру. Там Борис мне сказал, что не пье, тому и мне не раить, передоговать требость розой головой, справа серьезная. Я уже имел опыт Саченковой редактуры, коли с его намаганиями была амаль цалком переписана моя невеличкая повесть «Здрада». Теперь мне Борис по-сябровску открыл секрет редакторских закидов до повести, отсутность у ей в образах коммунистов. Я сказал, что наогул позбегает их в образу, бо не володую потребным талентом. Мабыть, для их уособления потребный талент к шталту Салтыкова-Щедрина, а у меня, коли и есть, так инший. Саченко сказал на то, что он это выправит в один момент, и, погортавши рукопись, нашел сдатное место. Вот тут и напишем «Сотников коммунист». А что опроча того и сын коммуниста, то и выникает из контексту. Тады я посомневался криху, але хутко переконался у редакторской мудрости Бориса Ивановича, что врешті привело его на высокую посаду головного редактора Белорусской советской энциклопедии. Хоть мы ничего больше не изменили в этом выгляде, а повесть пошла в набор. Претензию до ее больше не знайшлося ни у головного Павла Ковалева, ни у головлите, ни у ЦК.
Вы на хвалях свободы. Василь Быков. Довгая дорога до дому. Читая автор.
Ми здавно привикли чуть, що завсюди є місце подвигу. Насамреч, подвиг потрібний усім і завжди, особливо там, де нема миру, і де боротьба за волю чи справедливість. Але природа подвигу може бути різною, у тим ліку і на війні. Література соцреалізму замусолила подвиг у ім'я Радзіми, партії і Сталіна, обходячи усю складану і різностайну стає з'яви. Подвиги безсоромно і регулярно сочинялися у метах пропаганди, як у час війни, так і міру. Хто не чув про подвиг комсомолки, що повісили німці за невдалий підпал конюшні з конями? Притім натиск робився на те, що яна мовила перед покаранням. Спершу це були слова «Сталін прийде», затим «Партія прийде», відповідно пропагандовому аспекту часу. У тим і була її сутність подвигу. Гриміло шмат год слава бойцов панфіловців, які быццам бы загинули, не пустивши немцю у Москву. І неважно було, що гэтыя герої після війни, живые і здоровые, поверталися з полону. Важно було, що їхній міф свою пропагандовую функцію виконав. Запомнився оповед знайомого військовця у генеральському чині про славутий подвиг Александра Матросова. Генерал у той час воював командиром батальйона у бригаді, де служив боєць Матросов, і вся та історія розкручувалася на його нахвачах. Її сочинили політруки для оправдання невдалої атаки, каб знайти у її хоч який позитив. І знайшли забитого на полі бойця, який може ближе за інших подповз до бліндажу. Ось і все. Остатнє було придумано. Придумка опинулася важніше за звичайну солдатську смерть у безславному бої. У совєтській політиці і пропаганді відбувалася звичайна для їх з'ява – підміни, коли ахвяри і герої помінялися місцями. Ахвяру зробили героями, а герою перетворили у ахвяри. Перших гонорували зорками, а других звозили на Колому, Воркуту, Куропати. То була політика і логіка большевізму, зрозумітая, однак, про шмат годів після. Справді, нещасна країна, яка має потребу у героях, як писав Бертольд Брехт. Мене цікавили подвиги іншого кшталту – подвиги духу. З часов Ісуса Христа і перших християн дух став немаловажним фактором у боротьбі за виживання нації чи етносів, не менш важний за фізичну силу, яка у старожитності вирішала все. Де і у самої літератури усе більшу притягальність набивали, так би мовити, подвиги інтелігентські, а не тільки солдатські. Опошні були якби тривіальні справи, тим більше на війні. Коли ж подвиг здійсняє той, хто призначений зусім для іншого, мирні справи, то вже є щось виключне і набуває особливе значення. Хоча практично винік того часто буває нульовий. Як нульовий був у прагматичних відносинах подвиг Януша Корчика чи наставників з югославського городу Крагуєвацу, що разом зі своїми вихованцями пішли на погибель. Відомо ж, на війні смерть є з'ява заурадна. У Білорусі так само були такі наставники, хоч про їх мало ведали, пропаганда про їх мовчала. Большевики не признавали висілку національного наставництва у справі школьництва на окупованій території. Наставники, які на той час вчили дітей, не давали здичати цілому поколінню, лічилися колаборантами і після війни нерідко з учнями опиналися у п'ячорлагу. Білоруський наставник Борис Кіт за своє самодане школьництво сидів у Лукішках при польських уладах, у Віленському централі СД при німцях. Каб не опинутися у совєтському лагері після війни, змушений був емігрувати на Захід. І все тому, що у годи юнацтва прийняв поклик вчити дітей добру і справедливості і не цурався білорусчини. Вельми гэта важная і небезпечная справа беларускае наставніцтва. Калі, канешне, быць ёй верным, не ператварацца ў правадны рамень бальшавіцкай палітыкі, як гэта мы назіралі ўсе гады савецкай улады. Абеліск напісаўся лёгка, як прыць заказаць, на адным дыханні. надрукаваўся ў Менску таксама без вялікіх стратаў. Можна было перакладаць на расійскую мову, з чым, аднак, я марудзіў. Самому дуже не хацелася, думаў знайсці лепшага за сябе перакладчыка. Неяк пад той час давялося пазнаёміцца з расійскім паэтам, пяхотным разведчыкам Рыгорам Куранёвым, які надрукаваў цікавую паэму «Рака Палата» пра баі на Полачыне. Ён быў прыязны кампанейскі хлопец, меў добрую жонку Галю, сынка Сашку, і я, калі бываў у Маскве, здаралася баю час у яго гасціннай сямейцы. Галя, будучы выдавецкім работнікам, узялася перакласці гэтую невялічкую аповесць. «Новы мір» хутка яе надрукаваў, правда, ўжо пры новым рэдактары. Гэтую аповесць я прысвяціў памяці маладога настаўніка з Мядзельшчыны Міколы Пашковіча. То быў выдатны настаўнік, энтузіяст беларушчыны, бясконца захоплены літаратурай. Неяк мы ехалі на нарач у госці да старога Міхася Ланькова, прозу якога Мікола дуже любіў. Месяца ў машыне для яго не было, дык Мікола папрасіўся ў багажнік, дзе скорчушуся ехаў добрых паўсотню кіляметраў і казаў, як жа я яго не пабачу, ён жа такі старэнькі. Тады ён пабачыў Міхася Ціхановіча, а праз паўгода і памёр раней за свайго куміра. Памятаю, вычытваю новамірскую вёрстку ў скверыку бліз Путніковска перавулка і адначасна чытаў машынапісны тэкст у кругу першым Александра Салжаніцына, які мне да вечара далі ў новым міры. Салжаніцын тады быў адкрыццём да літаратуры, але пасля аднаго дня Івана Дзянісавіча яго ўжо не друкавалі. Твардоўскі прабіваў гэты раман у ЦК, аднак без поспеху. У маёй валісці ляжала і яшчэ адна кніжка таго ж аўтара «Ленін у Цюрыху», якую мне даў Куранёў. Гэтую я вёз дадому у Менск і горадню, дзе яе прачыталі дзясяткі маіх сяброў ды іхніх знаёмых. На абеліск, як ён быў надрукаваны, вельмі добрую рэцэнзію змясціў у «Каўсамольскай праўдзе» Григор Бакланаў, ацэнка якога для мяне заўжды была важная, таксама як і нашага агульнага сябра Лазара Лазарова. Як заўсёды улетку узяўся пісаць зімовую аповесць «Дажыць да світання». Тэма яе, здавалася, гучала даволі экзістэнцыянальна, то быў матыў тупіку і расчаравання на той раз у пэўным канкрэтным сэнсе. А можна было зразумець і ў болей шырокім. Гэта ўжо як каму падавалася. Такі адыход ад ідэёвай канкрэтыкі даваў пэўны прастор уяўлення, але і абавязваў. Як і раней абавязваў да праўды і пэўных жыццёвых рэаліяў, што няпроста было ўвасобіць на матэрыяле вайны. Затое кожны чытач ці група чытачоў разумелі пэўныя моманты адпаведна ўласным схільнасцям і жаданням. Аўтар мала што сцвярджаў, болей выяўляў і распавядаў. Так здавалася аўтару, хаця на справе ўсё магло быць інакш, так ці інакш, горш або лепш. Паколькі ў новым міры я той год ужо надрукаваўся, паслаў аповесць у Ленінград у часопіс «Неву». Як звычайна, пачаў чакаць выкліку на абмеркаванне, рэдагаванне. Выклік, аднак, зацягваўся, і раптам атрымліваю «Знявы» нумар з ужо надрукаванай аповесцю і ліст, падпісаны галоўным рэдактарам Нікольскім, які віншуе і запрашае да супрацоўніцтва. То было штось незвычайнае, да такіх выдавецкіх правілаў я не прывык. Забігаючы наперад, зазначу, што «Нева» не толькі надрукавала аповесць, але і вылучыла яе на дзяржаўную прэмію.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Вы слухаеце радыё «Свабода».